dëgjuesën dëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Dialogu me kushtet armikut është dorëzim, thot në një intervistë për Radio Evropa Lirë ish kryeministri Albin Kurti. Mësimi në distancë nuk ka arritur objektivat, vlerësojnë ekspertët e arsimit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria tanishme e Kosovës është e paligjshme dhe nuk guxon të bëjë marrëveshje me Serbinë, thotë ish kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një intervistë për Radio Evropa Lirë. Kurti thotë se pushteti aktual nuk e ka kapacitetin për të përballur me Serbinë e as legitimitetin për dialoguar me të. Kurti flet edhe për raportet me Shtetet e Bashkuara gjatë kohës sa ka qenë kryeministër, për planet e vetëvendosjes si opozite të tjera. Arton Kornushevci ka realizuar bisedën.
Zoti Kurti, keni thënë se qeveria Hoti është e paligjshme. Pse mendoni kështu?
Qeveria Hoti është qeveri e paligjshme me qenë se është paraprir nga një akt gjykim i gjykatës kushtetuese, që është në kundërshtim me vetë vendimet e mëhershme të gjykatës kushtetuese, është në kundërshtim me kushtetutën, dhe në këtë mënyrë kjo gjykatë, në vend se të jetë gjykata më e lartë në Republikë, është gjykata kulmore e kapjes së shtetit. Prandaj nga ky aspekt qeveria aktuale është qeveri e paligjshme. Akt gjykimi i gjykatës kushtetuese është i papranueshëm për neve. Ndërkaq në anën tjetër, kjo është sërish e paligjshme për shkak se u kontrabandua në kuvend nga presidenti. Pra nuk është vullnet politik nga poshtë, as nga brenda kuvendit, por nga presidenti që ndodhet jashtë.
Zoti Kurti, në rast se qeveria dhe presidenti pajtohen për një marrëveshje me Serbinë, shumë kush thot se edhe 2/3 e votave i kanë në kuvend për aprovimin e një marrëveshje të tillë. A do të mund të ndalni ju një marrëveshje nëse mendoni se është e dëmshme?
Kjo qeveri e paligjshme dhe ky president i frustruar nuk guxojnë të bëjnë marrëveshje me Serbinë. Këta e dinë që çfarëdo marrëveshje që këta bëjnë eventualisht nuk do të vlej asa çmimi i letrës në të cilën është shkruar dhe çmimi i ngjyrës me të cilën kanë shkruar. Pra, këta nuk guxojnë bëjnë marrëveshje me Serbinë. Ky pushtet nuk e ka kapacitetin për të përballur me Serbinë dhe nuk e ka legitimitetin për të dialoguar me të.
Shumë analistë, por edhe rival politik, ndoshta dhe votues, mund të ndjen, ose thonë se janë të tradhtuar, se mund t'jeni dorëzuar nga sfidat për të përballur derisa keni qeverisur. Si mendon ju?
Cilën sfidë, për shembull?
Sfidat, për shembull, çështjen e vazhdimit të dialogut.
Unë jam gjithmonë i gatshëm për dialog. Po jo për dialog ku tuponin e ka Serbia. Unë dua barazi, reciprocitet. Duhet të diskutojmë çka do të diskutojmë. Unë nuk jam as për armiqësi, as për servilitet. Jam për partneritet dhe aleancë me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me NATO-n dhe sidomos Gjermaninë. Mirë po, unë nuk mund të nënshtrohem e dorëzohem çka thot ambasadori Grenell, sepse ja paska thënë Vučić një gjë të tillë kur ka qenë në Beograd, ta pranojmë këtu. Dorëzim do të ishte pikrisht ai. Dialogu me kushtet e armikut është dorëzim. Unë këtë se bajkur.
Intervistën e plotë me ish kryeministrin Kurti mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pandemia COVID-19 bëri që mësimi për nxënës të shkollave fillore dhe të mesme të zhvillohet në distancë. Tani kur kanë kaluar 3 muaj nga kjo forme mësimit, është afruar edhe koha kur do të bëhet vlerësimi i mësim nxënjes. Vlerësimi i nxënësve nga ekspertë të arsimit dhe përfaqësues tjerë të arsimit në Kosovë konsiderohet një sfidë, pasi mësimi online nuk ka dhënë sipas tyre efektet e duhura. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Mësimi në distancë i imponuar nga masat që u morën për parandalimin e përhapjes së koronavirusit nuk arriti të realizojë objektivat e duhura, vlerësojnë ekspertë arsimit në Kosovë, përfaqësues të prindërve e nxënësve. Megjithatë ata e shohin si një proces të domosdoshëm që është dashur të ndodhte, pasi që sikur të mos arrijej të realizohej, dëmët në edukim do të ishin më të mëdha. Institucionet shkollore në Kosovë janë mbyllur nga data 12 mars pas masave që kishte marrë qeveria e Kosovës për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit thot për Radion Evropa e Lirë se mësimi në distancë nuk ka mundur të jap efektet e duhura dhe mësimdhënia nuk ka mundur të jetë e kënaqshme.
Mësimi në distancë nuk i ka realizuar objektivat dhe nuk i ka zhvilluar të gjitha shkatësi të hinë të cilat janë të domosdoshme të për fëmijë dhe për nxënës për vazhdim të suksesshëm të shkollimit të mëtejmë.
Mësimi në distancë për klasat 1 deri në 9 po vazhdon të realizohet nëpërmjet transmetimit të mësimeve të regjistruara në televizionin publik, si dhe përmes kanalit të Ministrisë së Arsimit në YouTube. Ndërsa në nivel të shkollave të mesme të larta, mësimi në distancë zhvillohet në mënyrë të decentralizuar, ku mësimdhënësit janë bartësit kryesor të mësimit në distancë. Ymret Rishiti nga Këshilli i Prindërve të Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se ministria nuk ka pasur një sistem efikas të mbikëqyrjes së mësimit online. Sipas tij, ky problem dhe të tjera që u paraqiten gjatë këtij procesi bën që ky mësim të mos arrijë efektet e dëshiruara dhe të nevojshme. Ai shton se nuk ka pasur tregues adekuat dhe mundësi që nëse nxënësi nuk i përcjell mësimet, t'i kërkohet përgjegjësi.
Ne kemi shpresuar që ky sistem fillimisht do të fillojë dhe do të pasurohet gradualisht me punën që do të bëhet, por megjithatë pasi përkalon për dëshiruar që të jetë një sistem që do të arrijë synimet tona, por në realitet nuk i ka realizuar objektivat. Gjithmonë duke thirrur në mësimin online që ofrojnë sistemet e vendeve tjera të Evropës.
Ministria e Arsimit ndërkohë po kritikohet edhe nga ekspertët e arsimit se nuk arriti të bëjë monitorimin e procesit të mësimit online. Këshilli Rinor i Kosovës, të cilët thonë të kenë monitoruar procesin e mësimit nga distanca, thonë se kanë evidentuar një varg probleme. Detjon Fetau, menaxher i projekteve në këtë këshill, thot për Radion Evropa e Lirë se një nga problemet e evidentuara ka qenë fakti se Kosova nuk ka punuar më herët me digitalizimin e sistemit të edukimit dhe kjo sipas tij ka bërë që mësimi online të mos arrin efektin e duhur. Mungesa e teknologjisë, po ashtu shtoja, i ka bërë që të pamundëson që ky mësim online të arrijë efektin e duhur.
Në gjitha këto parasysh, ne mendojmë që mësimi online ka qenë shumë i nevojshëm, është shpejt, mirë po është përcjellur me një efektivitet, me mungesë